Onda Cero Pontevedra, coas letras galegas.
Claudia Peón Pena, del Instituto Valle Inclán, lee a Manuel Antonio homenaseado en 1979.
Los eiros degolados desangranse de ouro no mar, de par de nós a lúa fai ronceles infecundos. Mientras sonea mareta vai follando no libro das velas, inredentos velamios exhaustos resignados a pendurar da cruz. Estrelas inconscientes mecanizan o uso de tic-tac. Agua toda dos océanos en sumerse nunha vagua. E o pano branco do novo día ensugará os ollos do ceo.
Promove Concellería de Normalización Lingüística, Concello de Pontevedra.